Бежанцы павінны стаць пасярэднікамі развіцця ў краінах, якія іх прымаюць, а не толькі адрасатамі дапамогі або гасцямі, якіх з цярплівасцю зносяць, заўважыў пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе на 67-й сесіі выканаўчага камітэта ўпраўлення Вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў, якая праходзіла 3-7 кастрычніка. Арцыбіскуп Іван Юркавіч нагадаў пра ашаламляльны размах міграцыйнага руху, сведкам якога з'яўляецца сучасны свет. Больш за 65 мільёнаў чалавек пакінулі свае месцы жыхарства. Трэцяя частка з іх, каля 21 мільёна чалавек непаўналетнія, якія нярэдка становяцца ахвярамі розных форм рабства, пазбаўлены доступу да адукацыі ці аказваюцца нявольнікамі жудасных сітуацый. Мы павінны прызнаць, што гэтая тэндэнцыя не дэманструе спаду, падкрэсліў ватыканскі дыпламат. Прадстаўнік святога пасаду станоўча ацаніў прынятую 19 верасня нью-йоркскую дэкларацыю аб бежанцах і мігрантах, якая, паводле яго слоў, выражае палітычную волю сусветных лідараў бараніць жыццё і правы мігрантаў. Аднак ён нагадаў, што абяцанні і пастановы павінны выконвацца. Канстатаваць, аднак, даводзіцца надзвычайны недахоп эфектыўных і трывалых дзеянняў і далейшае парушэнне правоў бежанцаў, сказаў арцыбіскуп Юркавіч. Знаходзячыся ў лагерах для бежанцаў, людзі не маюць магчымасці працаваць, свабода іх перамяшчэння абмежавана, яны становяцца залежнымі ад харчовай дапамогі, якой часта бывае недастаткова, падкрэсліў дыпламат. У сувязі з гэтым ён заклікаў міжнародную супольнасць накіроўваць эканамічныя інвестыцыі і палітычную волю на гарантаванне асноўных правоў бежанцаў і нагадаў аб неабходнасці вырашэння першапрычын міграцыйнага руху.